en dit is oudergewoonte tyd verskyns voor pauze. Nou sedert 2015 maak die SOS elke jaar 'n matriekverslag bekend met ontledende data en kommentaar op die nasionale senior sertifikaat en SS uitslaa met spesifieke fokus op die resultate van Afrikaanse skole. Saam met my in die ateljee is Melanie Buys, die hoof van ontwikkeling by die skole ondersteuningsentrum. Melanie, baie welkom.
Goeiemiddag, Rian.
Nou ons stem almal saam dat 2020 'n jaar was waarin skole, onderwysers en ouers, leerders op 'n besonderse wyse uitgedaag is. Sou jy sê dat die skole kreatiewe planne gemaak het om te verseker dat 2020 'n sukses is?
Weet jy, ek dink wat bepalend was in die sukses van skole was die leierskap van skole en natuurlik dan onderwysers se toewyding en leerders se selfgerigtheid en ek dink saam met die leerders natuurlik ook die betrokkenheid van hulle ouers. So ons het dit baie duidelik in die COVID-tyd gesien verlede jaar hoe suksesvol 'n skool eintlik hulle leerders kon byhou of net niks gedoen het nie. Nou ek dink in Suid-Afrika weet ons almal daar's 'n klomp funksionele skole wat omtrent 20% van die skole is en dan daar hele klomp disfunksionele skole en COVID het dit eintlik net duideliker uitgewys. En dit gaan nie regtig oor geld nie, want die departement het nogal baie duidelik elke keer dan sê hulle ja, maar die skole het nie die geld nie. Die staat het die geld. So daar was ondersteuning, maar as die leierskap nie daar is nie en die bestuurse insig nie daar is en dan ook tot op die vlak van die departement, dan het daar niks gebeur nie. Maar ons topskole, moet ek sê, was gereed om hulle leerders by te hou en het geweldig baie moeite gedoen om seker te maak dat die matrieks bygehou het.
Nou in jou hoedanigheid as hoof van ontwikkeling by SOS, wat sou jy sê wat was julle grootste bydrae tot die onderwys in 2020?
Ek dink dit is in ons naam. Ons is die skole ondersteuningsentrum en ons ondersteun skole op twee maniere. Aan die een kant ondersteun ons die leerders om seker te maak dat hulle die onderrig kry wat nodig is en so ons het die Wolkskool het ons beskikbaar gestel verlede jaar gratis vir alle leerders van graad 1 tot 12 en dan het ons ook spesiale direkte uitsendings gehad vir 9 weke vir die matrieks in daai diep inperking tyd in April. So en daarna was die skole gereed eintlik om volledig aan te gaan. So ons het so halftou oorbrugging tyd gehelp ook met daai aanbieding van 8 kernvakke. Daar was omtrent 8000 matrieks wat elke dag ingeskakel het op daai klasse.
Sure. Ja.
So dit het baie goed gegaan en dan aan die ander kant is ons ondersteuning ook vir onderwysers. Daai voortgesette professionele ontwikkeling van onderwysers. So ons het self verlede jaar 'n redelike sterk leerkurwe deurgegaan deur ons moes ons verlaat op webinare waar ons in die verlede altyd seminare aangebied het hoofsaaklik. So ons het vinnig geleer om 'n goeie webinar aan te bied. En ons het dan ook op daai manier onderwysers ondersteun hoe om aanlyn leer aan te bied, hoe om dit interaktief te maak, hoe maak jy goeie video's, hoe werk die platforms, wat kan jy doen? So ons het geweldige wye spektrum gedek. Wat ons ook vir meer as 40.000 onderwysers wat al daai webinare bygewoon het.
Dis fantasties.
Ja, so hierdie jaar is ons gereed om vervlegte leer aan te bied, soos ons ook vir skole aanbeveel. So ons eerste seminar is juis vandag en môre in die Vrystaat, wat vervleg is ook met aanlyn leer. So ons doen baie moeite om ons onderwysers ook toe te rus, om die beste moontlike onderrig te kan gee.
Nou vandag wil ons so 'n bietjie fokus op die afgelope jaar se matriek uitslaa. Die SOS maak jaarliks 'n matriekverslag bekend met die ontledende data en kommentaar op die nasionale senior sertifikaat die NSS uitslaa. Wat is julle hooffokus in hierdie verslag en waaruit word die verslag saamgestel?
Goed, ons fokus ons gebruik die nasionale departement onderwysdepartement se data. So dis die eerste ding, maar dan fokus ons ook baie spesifiek op Afrikaanse skole in vergelyking met nasionale syfers, omdat ons Afrikaanse skole eintlik ons enigste skole is wat moedertaalonderrig aanbied. So as ons Afrikaanse skole goed doen of beter doen as nasionaal, dan weet ons moedertaal, dan bewys dit net weer eens moedertaalonderrig is baie suksesvol. So maar ek dink ons Afrikaanse skole is natuurlik baie fliks en regtig baie toegewyd ook hoe die onderwysers werk. So ons wil ook erkenning gee vir die leerders wat baie goed gedoen het. Wat dit word nie altyd daar erkenning gegee hoe goed hulle doen nie. En dan in die laaste plek krap ons bietjie in detail in die statistieke om te sien is daar sekere leemtes wat aangespreek moet word dat mense betyds optel en dan ook kan aanspreek. So dis half drieledig wat ons fokus is.
Verfris net ons gee oor 2020 se slaagsyfers soos deur die minister van basiese onderwys aangekondig is en hoe vergelyk dit met die vorige jaar se slaagsyfers? Sou jy sê die ontwrigtende jaar het 'n invloed op hierdie oorsigtelike syfer gehad?
Ja, ek dink dit was voorsienbaar. Nasionaal is die slaagsyfer 5% laer as verlede jaar, so dit is 76% slaagsyfer. Die Afrikaanse skole se slaagsyfer staan op 82% en dan moet ons ook weet ons Afrikaanse skole sluit alle Afrikaanse skole in. Ek sal nou so 'n bietjie oor die definisie van 'n Afrikaanse skool praat.
Ja.
Hoe ons dit uit die syfers wetenskaplik dan nou kan sien watter skole tel ons as Afrikaanse skole. So dit was 'n hulle die Afrikaanse skole het 'n beter slaagsyfer gehad, maar dit was ook omtrent 5% laer as die vorige jaar. So maar ek dink dit is sprekend van wat hulle die jaar beleef het in die min klas wat kinders eintlik gehad het in vergelyking met die verlede.
Indien jy sopas by ons ingeskakel het, ons gesels met Melanie Buys, die hoof van ontwikkeling by die skole ondersteuningssentrum, oor die SOS se verslag oor die nasionale matriek uitslaa. Is alle vakke in hierdie verslag gedek of het julle net gefokus op die mees algemene vakke?
Kyk, ons fokus maar op kernvakke, anders gaan dit 'n vreeslike dik verslag word en ons wil graag hê hy moet lekker bruikbaar en leesbaar wees. So ons fokus op wiskunde, op Afrikaans huistaal, rekeningkunde, fisiese wetenskappe, lewenswetenskappe, besigheidsstudies en dan hierdie jaar het ons vir die eerste keer geografie ook bygesit omdat die skole, daar's al meer leerders wat geografie vat en skole het baie navraag daaroor, so ons het dit dan ook bygesit.
Nou, ons hoor gereeld in die media van deurvloeisyfer van graad 1 na matriek. Kan jy dalk vir ons meer hieroor verduidelik? Veral hoekom daar soveel minder leerlinge is wat matriek skryf as wat aanvanklik vir graad 1 ingeskryf het. Ons hoor dit gereeld in die media.
Kyk, is een ding om na slaagsyfer te kyk om te sê slaagsyfer is 76%, maar as ons gaan kyk dat daar in 2009 1 miljoen amper 72.000 leerders was wat graad 1 begin het, wat eintlik laas jaar matriek sou slaag as hulle nou suksesvol deur die skoolstelsel gegaan het. En ons vergelyk dit met die 440.000 leerders wat geslaag het. Dan is dit maar 41%. Dis jou leer deurvloei syfer. So iewers is daar meer as 600.000 leerders wat in die stelsel weggeraak het. Of wat in die matriek gedryp het, maar wat ook vroeër in die stelsel reeds uitgeval het. En dit is geweldig baie. En dit is 600.000 kinders wat eintlik dan nie wat verdoem is tot armoede en nie maklik in diens neembaar is nie of wat nie verder kan gaan studeer nie. So dit is 'n baie belangrike syfer om na te kyk en om aan te spreek dat mense dit minder maak. Nou, dit is goed, hierdie jaar is ons deurvloersyfer so bietjie beter as verlede jaar, was dit nog in die 30%, maar 41% is nog glad nie aanvaarbaar nie, so daar moet baie werk gedoen.
Dit is al reeds so moeilik om net 'n matriek werk te kry, wat God sê as jy met 'n standaard 6 sit of 'n graad 8 sit, of daardie geval. Ja. Nou, wat ook belangrik is, is om kennis te neem van hoeveel van hierdie matrikulante wat slaag uiteindelik wel toelating kry tot B-graad studies. Hoe lyk hierdie syfers en wat het dit beïnvloed?
Kyk, dit is baie hoër as in die verlede. So 3 jaar terug is die toelatingsvereiste vir B-graad studies is baie verlaag. So waar jy in die verlede 50% vir jou huistaal moes kry en ten minste 3 kernvakke wat weet wat hoe hoe TPT tellings gehad het, wat jy in meer as 50% moes kry, en dan 2 vakke wat jy meer as 30% moes kry. Nou dit het nou verander, jy moet maar 40% vir jou huistaal hê, en dan 4 vakke, enige vakke. So dit is nou, en dit is hoekom die keusevakke eintlik nogal verander het. So al die vakke se TPT tellings is eintlik nou dieselfde. So dit is nogal 'n probleem in vakkeuse. So dit die nasionaal is die toelating tot B-graad 36% van die leerders wat matriek geslaag het kan B-graad studies gaan doen. Afrikaanse leerders 48 amper 50% van hulle het toelating tot B-graad studies. Nou ons bekommernis is dat jy 'n groot verwagting by leerders skep dat hulle verder kan gaan studeer, maar dat hulle eintlik nie toegerus is met daai tipe punte om universiteit toe te gaan nie. So ons deurvloei syfers in die universiteite skep nou weer bottelnekke, want die kinders is nie regtig gereed om verder te studeer nie, maar die verwagting is daar. Dit is 'n groot bekommernis vir ons.
Kom ons gesels oor hoër sertifikate en diplomas. Hoe lyk die toelating tot studies vir daardie sertifikate?
Man, eintlik is dit so, as jy matriek geslaag het, is jou kans amper 100% dat jy een of ander vorm van tersiêre studie voor toelating gaan kry. Daar is maar 0,2% van die kinders wat geslaag het, wat nou nie toelating het tot sertifikaat of verdere studies nie. So, eintlik is die vereistes baie min, dis nie regtig 'n hekwag meer nie. So, daar is altyd iets wat hulle kan gaan doen.
Sou julle sê, hierdie kandidate wat wel toegang tot tersiêre studies verkry het oor die nodige vaardighede en kennis beskik, om hulle tersiêre studies suksesvol te voltooi?
Ek dink dit sluit aan by daai bekommernis wat ek net nou genoem het, dat ons regtig nie dink kinders is altyd toegerus daarvoor nie. Daar is 'n groot klomp leerders wat baie suksesvol hulle studies kan maak, maar ons sien die deurvloei syfers op universiteit is dit omtrent 36% van leerders wat 3 jaar graad in 4 jaar voltooi. So daar's klaar 'n jaar ekstra. Nou dit sluit Afrikaanse universiteite in. So ons kan nie sê dis net eintlik dit is vir Afrikaanse leerders net so wesenlike probleem of hulle toegerus is vir verdere studies. So ons tema ook nou met ons matriekverslag se bekendstelling was ook, het jy kinders eksamen gereed gemaak of is hulle toekomsgereed? So ons sê, dis belangrik dat skole regtig seker maak dat hulle leerders toekomsgereed is vir daai tersiêre studies. En miskien 'n paar onderskeidings kan opoffer, maar dat hulle gereed is om verder te kan studeer. Ons groot bekommernis is byvoorbeeld met wiskunde. Amper die helfte van die studente of van die leerders wat wiskunde geslaag het, het minder as 50% gekry. So hulle het geslaag met 49% of minder. So dan as jy maar helfte van daai werk weet jy eintlik maar nog baie min. So ons wil graag hê dit moet om dat daar planne in plek gestel word ook dat die leerders se slaagsyfer kan verbeter.
Nou in hierdie verslag het julle hoofsaaklik gefokus op uitslaa by Afrikaanse skole. Jy het nou genoem, jy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel wat jy bedoel met Afrikaanse skole.
Ja, omdat ons die departement se syfers gebruik, moet ons 'n manier kry om leerders op 'n objektiewe manier te kan onttrek. So ons definisie wat ons het van sê wanneer is dit 'n Afrikaanse skool? Is dit enige skool wat Afrikaans op huistaalvlak aanbied? Nou dit sluit in alle enkel medium Afrikaanse skole, parallel en dubbel medium skole en dan is daar 'n paar baie sterk Engelse skole wat ook Afrikaans op huistaal vlak aanbied. Onder andere Bishops in die Kaap is een van daai Engelse skole wat almekaar in ons lyste verskyn want hulle bied ook Afrikaans op huistaal vlak aan.
Is daar beduidende verskille wat betref klasgroottes, uitslaan kritiese vakke soos wiskunde, wetenskap, die algemene slaagsyfer, asook die graadtoelating tussen Afrikaanse en Engelse skole?
Ek dink ons begin by die grootte van die matriekklasse. Interessant wat ons elke jaar sien, die gemiddelde grootte matriekklas of groep in nasionaal is 45. Hierdie jaar is die Afrikaanse skool is 105.
Sure.
So dit sluit plattelandse skooltjies in. So daar's mega skole wat daai syfer geweldig optrek en dis hoofsaaklik Afrikaanse skole wat so groot is. Nou daar's verskillende redes voor en ek dink dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar dit is nogal ideaal as jy 'n bietjie 'n kleiner groep kan hê. So ons sien dit. Dan vakke wat ons probleme mee opgetel het is onder andere fisiese wetenskap. Daar was die slaagsyfer baie laer en dan lewenswetenskap was 'n baie laer slaagsyfer as in die verlede en as wat die skole verwag het. So die opstuurpunte en dit was veral in Afrikaanse skole wat ons dit opgetel het. En dan geografie was een van die probleme. So ons is besig om bietjie te kyk daarna. Vorige jare was besigheidsstudies 'n probleem. Hierdie jaar kan ons sê die skole is tevrede. Hulle voel dat dit regverdige punte toekenning was en die leerders het min of meer ook die punte gekry wat opgestuur is vir hulle.
Kyk, as ek die woord wiskunde hoor, dan rys my nekhare. Wiskunde is 'n belangrike vak, tog is baie leerlinge bang vir wiskunde en die gevolglike onderpresteerders daarin. Wat was julle bevindinge oor die wiskunde persentasie of prestasie en is daar rede tot kommer?
Goed, ek dink kom ons kyk na die positiewe. 9,9% van kinders wat wiskunde geneem het, het onderskeidings gekry. Dit is amper 10% van die Afrikaanse leerders het onderskeidings in wiskunde gekry. So dit is baie goed. So 10% van die leerders het omtrent 28% van die wiskunde onderskeidings gekry in die land. So ek dink die wat goed gedoen het, het baie goed gedoen. Ons groot bekommernis is wel met die keuse van of hoeveel leerders wiskunde as 'n vak kies einde graad 9. En nasionaal is daar omtrent 40% van leerders wat wiskunde as 'n vak kies. In Afrikaanse skole is daar maar 29% van leerders wat wiskunde as 'n vak kies. So ons sien dat wiskunde, dat leerders terwille van beter punte wiskunde geletterdheid kies en eintlik vir hulle baie deure toemaak vir latere studies deur nie wiskunde te hê nie. So dit is vir ons 'n rooi vlag saam met al die goeie punte.
Nou vanuit die verslag se bevindinge sou jy julle kan aanbeveel tot die vak van wiskunde.
Ek dink dit is baie belangrik dat skole leerders wat enigszins die vermoë het om wiskunde te slaag, aanmoedig om dit te doen. En dat mens die risiko maar vat en ekstra werk insit, want dit is baie ekstra ondersteuning wat nodig is. Maar ons sien in sekere skole, Mobileway is vir ons skool van voorbeeld van 'n plattelandse skool waar wiskunde 'n verpligte vak is. En daai kinders kom deur, hulle is kort op ons toplyste van topskole in die land. Maar hulle het ekstra klas in op Saterdag, hulle het in die aande ekstra klasse, so daar word geweldig baie ekstra ingesit om te sorg dat hulle deurkom. Nou die voordeel by ons sterk Afrikaanse skole is dat tegnologie nou eindelijk vir jou daai ekstra ondersteuning moontlik maak, dat die onderwyser nie altyd hoef teenwoordig te wees by die ekstra klas nie. Soos met Wolkskool om in die aand na jou ekstra video's te kan gaan kyk en daai werk te gaan doen en in die klas terug te kom en seker te maak die onderwyser help jou waar jy nog vassteek, skep eintlik baie meer geleenthede. So ek dink ons moet minder bang wees vir die risiko en daai stap maar neem om leerders aan te moedig om wiskunde en fisiese wetenskap en lewenswetenskappe wat welvaartskeppende vakke in die ekonomie is, om dit te kan neem, dat ons nie hulle te vroeg 'n keuse laat maak van vakke om te voel, hierdie is te moeilik, ons los dit liewer, ons kry liewer beter punte in geletterdheid.
Nou, daar's nog twee kernvakke, fisiese wetenskap en lewenswetenskappe is twee kernvakke, hoe lyk die vakke se slaagsyfer?
Ja, lewenswetenskappe was 'n groot probleem, omtrent 50% van die leerders wat lewenswetenskappe geskryf het, het minder as 40% behaal. So dit is glad nie goed nie. So daar was een of ander probleem. Ons probeer nog vasstel waar die moeilikheid lê. Ons is besig met opnames met die skole om bietjie meer vas te stel daaroor. En dan, ja, 10% daling in die slaagsyfer vir fisiese wetenskappe is ook nie ideaal nie, maar ons dink COVID kon ook daarmee te doen het. Ek dink sekere vakke is makliker vir leerders om op hulle eie selfstandig te kan doen, maar ons sien ook sekere vakke en sekere gedeeltes van vakke het regtige onderwyser nodig om dit ook, om daai probleme te hanteer en in toepassings te help maak. So ons dink COVID het daar maar 'n rol gespeel.
Jy het ook in die verslag gefokus op Afrikaans huistaal. Hoe vergelyk die slagsyfer met Engels huistaal en is dit 'n aanduiding wat die voordele wat moedertaalonderrig inhou?
Kyk, Afrikaanse huistaal en Engels huistaal se slaagsyfer is laer oor die algemeen elke jaar as die ander huistale soos Tsipedi en Tswana en so aan. Dit is die standaard van daai twee huistale is baie hoog, maar die Afrikaanse leerders het nog steeds ten spyte daarvan 6,3% van die leerders wat Afrikaanse huistaal geskryf het onderskeidings gekry. En ons dink wanneer jy Afrikaanse huistaal het, is dit gewoonlik die moedertaalsprekers wat dit kies. So die punte daar was baie goed.
Jy is ingeskakel op Pretoria FM 23 minute na 4. Ons gesels met Melanie Buys, die hoof van ontwikkeling by die skole ondersteuningssentrum hier by Skuins voor Pouse. Die tema is die SOS se verslag oor die nasionale matriekuitslaa. So as jy by ons ingeskakel het, baie welkom. Ons is alreeds 'n hele paar minute in hierdie gesprek in. Ons het gesels oor moedertaalonderrig. Melanie, hoe sou ons kan sorg dat moedertaalonderrig bevorder word?
Ek dink ons moet begin by ouers wat die keuse vir 'n skool maak. Dat ouers hulle huiswerk gaan doen. Ouers sê baie maklik, ag my kind moet leer goed Engels praat, so ek skryf hom sommer in 'n Engelse skool, kleuterskool al in. En as jy internasionaal oor en oor die navorsing sien, dan word die waarde van moedertaalonderrig geweldig beklemtoon. UNESCO is die Verenigde Nasies se onderwysbeen. Nou hulle bevestig telkens met hulle verslae dat leerders dit uitslaa sonder uitsondering nadelig beïnvloed word as hulle nie in hulle huistaal daai die vraestelle skryf nie. So dit was oor en oor bewys. UNESCO skryf die wees daarvoor dat leerders tot die eerste 9 jaar moedertaal onderrig kry. So 'n kind behoort eintlik nie voor graad 9 in 'n tweede taal onderrig te hê nie, maar dan van graad 10 af kan hulle dan al makliker, dan hulle gewoonlik al die konsepte bemeester en kan hulle dit maklik in 'n tweede of 'n derde taal selfs oordra. En 'n verdere nadeel is natuurlik ook onderwysers wat dan tweede en derde taal Engels sprekend is in skole waar kinders baie keer van graad R af sommer met Engels al wegspring. So ek dink daai aanmoediging van skole wat moedertaalonderrig aanbied om dit te beskerm ten alle koste, dat ons die waarde daarvan besef en dan ook help om in ander gemeenskappe ondersteuning te gee, dat moedertaalonderrig versterk word daar, dat leerders nie so gou aan 'n tweede of derde taal moet werk om hulle onderrig te ontvang.
Ek hoop daar's baie ouers wat net nou luister veral vir dit, want ek dink baie mense dink, ek gaan my kind dadelik in graad R sommer in Engelse skool sit. Ek is Afrikaans, maar my kind gaan baie meer gevorderd wees as hy in die Engelse skool is. Is ek reg as ek dit sê?
Weet jy, ouers redeneer absoluut so en ons besef nie dat want ons dink, weet die ouer generasie dink, weet hulle was nie so baie blootgestel aan Engels nie en hulle het bietjie gesukkel met Engels. Maar daar's 'n geweldige voorsprong wat iemand het om in sy moedertaal kernkonsepte eers te kon vaslê. So dat 'n mens jou kind 'n geleentheid gee deur om in 'n Afrikaanse skool te sit as dit 'n Afrikaanse kind is, moet 'n ou besef. So gaan lees net 'n bietjie rondom moedertaalonderrig. Doen net 'n bietjie navorsing. Ja. Google dit sommer net en 'n ouer sal besef jy doen nie jou kind 'n guns deur om te vroeg binne die eerste 9 jaar ten minste van sy onderwysloopbaan in 'n tweede taal te laat skool gaan.
Ons is amper by die nuushooftrekke. Ons het 'n nuushooftrekke binnekort. Ek wil vir jou wel nog een vraag vra en dan gaan ons aangaan na die nuus. En ons is terug by wiskunde. Wat is die verskil tussen wiskunde, tegniese wiskunde en wiskunde geletterdheid? En hoe lyk die uitslae in hierdie drie verskillende afdelings van wiskunde?
Ok, wiskunde se uitslae het ons nou al so 'n bietjie afgedek.
Ja.
Wiskunde geletterdheid was die uitslae nogal bo verwagting goed, omdat ek dink juist omdat kinders maklik wiskunde geletterdheid kies terwyl hulle van beter uitslae. Tegniese wiskunde is 'n ander saak. Nou tegniese wiskunde is 'n klompie jare terug of 3-4 jaar terug ingebring juist om vir leerders wat soos Soltech toe wil gaan, wat 'n tegniese rigting wil gaan doen, maar nie akademies op universiteit nie, om vir hulle dit nie nodig te maak om 'n oorbrugging te bring nie, te doen nie. Nou, slegs 2% van leerders het hierdie jaar tegniese wiskunde geneem, juist omdat dit selfs nog moeiliker as gewone wiskunde is. En dit was eintlik veronderstel om bietjie minder akademies te wees. Nou, van daai 2% het 32% geslaag. So, tegniese wiskunde is 'n nagmerrie en doen nie wat hy eintlik beplan was om te doen nie.
Jy is ingeskakel by Pretoria FM, ons is besig met skuins voor pouse en ek het al bietjie langer gehou as wat ons beplan het. Ek gesels met Melanie Buys, die hoof van ontwikkeling by die skole ondersteuningssentrum en ons gesels oor die SOS se verslag oor die nasionale matriekuitslae. Weer eens baie welkom Melanie.
Dankie ja.
Die vak besigheidsstudies was die afgelope paar jaar in die spervuur en baie matrieks was nie tevrede met hulle uitslae nie. Was dit in 2020 weer 'n probleem?
Ja, weet jy, gelukkig dink dit vir my besigheidsstudies is redelik opgelos. Nie te sê almal het deurgekom of baie goed gedoen nie, maar 'n klomp van hulle het goed gedoen en ons dink die punte daar het gestabiliseer. Die probleem is hierdie jaar is daar twee nuwe vakke waaroor ons baie bekommernis het. Geografie en lewenswetenskappe se uitslae is baie laer as wat die skole se opstuurpunte is en normaalweg is ons funksionele skole en ons goeie skole is baie mooi in lyn met wat hulle van die leerders opstuur en wat hulle dan van verwag in die eindeksamen. So ons is besig om 'n bietjie opname te doen daaroor en ons beplan om dan ten minste met die departement dit ook die uitslag van ons opname vir hulle ook bekend te maak dat hulle daaraan aandag kan gee.
'n Baie interessante bevinding wat julle in die verslag aangetoon het is die goeie prestasies by meisieskole. Wat sou jy dit toeskryf?
Terwyl ons nou op die drempel van Afrikaans meisies hoor sit. Dit is vir ons geweldig interessant, want van die topskole lyste is dit nie net Afrikaanse skole wat ons insluit nie. Nou van daai topskole lyste in die land, wanneer dit gaan oor die meeste onderskeidings per leerder, is daar omtrent 12 van die 20, top 20 skole is enkelgeslagskole. En dan die grootste deel van hulle is dan nou meisieskole. So die meisies doen geweldig goed. Nou met die toekenningsgeleentheid waar ons ook die hoofde van die top skole gehad het, het Bloemhof meisies se hoof Wanda van Heerden het sy gesê dat daai gesonde werksetiek en selfdissipline van die meisies is deel van die suksesresep. Nou ek dink nogal oor die algemeen in hier met matriek ouderdom fokus die meisies sterker en as daar nou nog nie ander weet uitdagings vir die aandag is nie dan soveel beter. So ek dink dit is deel daarvan. En dan natuurlik die daar's baie interessante en gesonde tradisies in hierdie enkelgeslagskole. Wat ek dink ook bydra tot die kinders se prestasie. So daar's heel wat ouens kan gerus daaroor navorsing doen dat ons miskien bietjie meer detail daaroor kry. Hulle kan ek sal wil graag sê ek weet op ons webblad is ons is hier volledige verslag beskikbaar. Dit is baie interessant om te gaan kyk hoe daai lyste lyk want nasionaal gee hulle eintlik net die aantal die skole met die meeste onderskeiding. So jy sien eintlik net die grootste skole daar. Nou ons gee daai lyste die 20 topskole in die land, dan gee ons die 20 skole met die meeste onderskeidings per leerder. Nou dan maak het nie noodwendig saak hoeveel matrieks daar is nie, want jy kyk nou hoeveel onderskeidings is. So ons kyk al twee kante toe en dan het ons ook die klein skooltjies wat ons hierdie jaar nou weer gelys het, om te sê skole met minder as 40 leerders, met ander woorde net een matriekklas. Hoe doen hulle? Want hulle kom baie keer nie op hierdie nasionale lyste nie, terwyl hulle baie goeie werk doen.
Ja.
So gaan kyk gerus, ons webblad is skole.co.za. Die volledige verslag is daar om bietjie te gaan kyk waar lê jou kind se skool.
Ek wil net vir die manne daarby te sê, hulle weet hulle sokkies optrek, ons kan nie laat die dames vir ons ore aansit nie. Baie hardwerkende toegewyde leerlinge kry nie altyd onderskeidings nie, toch is die hoeveelheid onderskeidings ook 'n aanduider van die beheersing van vakinhoud. Wat is die gemiddelde verspreiding van onderskeidings per leerder in Afrikaanse skole?
Ok, hulle het baie goed gedoen daar. Afrikaanse leerders was omtrent 7% van die totale aantal matrieks wat geskryf het en hulle het omtrent gesorg vir 23% van die onderskeidings.
Sure.
So hulle het baie goed gedoen. Aan die ander kant is het ook belangrik dat skole kyk waar lê jou ander leerders se uitslae, dat hulle uitslae het wat hulle ook kan gebruik. Ons het 'n bietjie vroeër daaroor gepraat. Daai bekommernis wat ons het dat daar so groot aantal leerders se uitslae in wiskunde minder as 50% lê.
Sou jy sê dat die matriekuitslae tog 'n lig werp op die algemene gehalte van onderrig in ons land?
Kyk, solank 'n ou nie net na uitslae kyk nie, want om beter slaagsyfer te kry deur jou standaard laer te maak, bereik jy eintlik niks nie. So die standaard moet nog steeds hoog wees, maar slaagsyfer is een van die aanduidings. So dit is belangrik dat ons daarna kyk. Maar dan moet 'n mens bietjie verder gaan en dit bietjie ontleed soos ons nou met die verslag gedoen het om aanbevelings te maak. So en ek dink daarom was ons tema ook, is kinders eksamengerig of is die eindeksamen eksamengerig gewees of maak ons kinders toekomsgereed? En daar wil ons graag ook vir skole aanmoedig om maar daai risiko te neem om miskien 'n onderskeiding mis te loop, maar 'n kind toe te rus vir die toekoms.
Melanie, ons moet groet, maar ek wil vir jou laaste vraag vra. Hoe sê jy skole motiveer om steeds te midde van uitdagings aan te gaan om te streef na wêreldgehalte onderrig?
Kijk, ek dink is baie belangrik, ons leef in 'n kleiner wordende wêreld en ons leerders moet in die beroepswêreld internasionaal meeding. So skole moet ook internasionaal meedingend wees. So onderwys van wêreldgehalte is noodsaaklik om ons kinders vir die beroepswêreld gereed te maak.
Baie dankie dat jy met ons kon gesels het, dit was verskriklik interessant gewees. Ek het nog steeds die probleem met die Afrikaans meisies hoor seuns en ons sal met hulle moet gesels. Dankie dat jy met ons kom gesels
dankie,
het.
Dankie Rian.
So gesels Melanie by, sy is die hoof van ontwikkeling by die skole ondersteuningssentrum en dit is dan dit vir Skuins voor pauze.